Kristus ir augšām cēlēs, dargie radio Marija Latvija klausītāji, ir 19. aprīlis, pulkstens 9 un 1 minūte. Studijā esmu es Velts Kolmēster un šajā rītā man uz priestaru katehēzi ir pievienojies arī priestaris Andris Kravalis.
Lai tu slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Miļie draugi, šī rītā mēs turpinam ikdienas katehēzi un mūsu temats ir pāvesta Franciska enciklika Laudato Si. Esi slavēts. Pāvests Francisks, īpašā veidā balstoties uz Asīzes Francisku, runā par šo pasauli. Runā par pasaules skaistumu, par cilvēka atbildību, par cilvēka cieņu. Pagājušajā nodarbībā priesteris Pēteris jau runāja par to, cik svarīgi šo pasauli ir uzlūkot ticības gaismā. Šodien mana tēma ir vairāk pārdomāt kopā ar jums, kā Dieva vārds mums runā par gudrību, kas ir klātesoša radībā. Un pirms kā mēs apstājamies pie šī pāvesta dokumenta, ko pavisam drīz, burtiski pēc dažām nedēļām ar jūs cienījumie radio klausītāji varēsiet lasīt, kas jau praktiski ir nodots, sagatavots izdošanai, tad vēlos dalīties ar dažām atziņām par radīšanas darbu. Zīmīgi, ka katru reizi apliecinot ticību, mēs sakam, es ticu uz Dievu Tēvu, redzamās un neredzamās pasaules radītāju. Patiešām Dievs, radot pasauli, to ir vēlējies sakārtotu, skaistu, to viņš ir uzticējis cilvēkam, un viņš to ir radījis brīvi, viņš to ir tā vēlējies, un viņš to ir veicis bez jebkādas palīdzības. Un kas ir zīmīgi, par to mums runā arī baznīcas dogmas, kas palīdz mums orientēties un iepazīt labāk Dieva atklāsmi, ka Dievs šo pasauli radīs tāpēc, lai atklātu un dāvātu savu godību, lai viņa radības dalītos ar Dievu viņa patiesībā, viņa labestībā un skaistumā. Tad, cik skaisti mēs esam aicināti uzlūkot šo pasauli un tātu uzlūk Asīzes Francisks dziedot pateicības dziesmu, jo radība nemitīgi atgādina par radītāju. Radības skaistums uzrunā caurstrāvumu mūs un arī palīdz mums atcerēties mūsu dzīves mērķi un uzdevumu. Dzīvi kopā ar Dievu, kas ir patiesības skaistums, kas ir mūžīgs, kas ir mūsu dzīves ilgu piepildījuma mērķis. Dievs ir tēvs, un bieži vien mēs asociējam tēvu ar radīšanas darbu, un tā tas patiešām ir, bet mums jāatcerās, ka Dievs rada pasauli ar savu vārdu, ar vārdu spēku un arī caur savu garu, kas ir radītājs un dzīvinātājs. Un tieši tāpēc arī pirms kā mēs uzsākam šo katehēzi, mēs varam piesaukt svēto garu, lai viņš mūs ieved patiesības pazīšanā, lai viņš mūs arī palīdz labāk saprast radīšanas plānu un palīdz atrast arī mums kā radības kroni, kas tiek radīts uz visciešākām, visdziļākajām attiecībām ar radītāju. Un varbūt dažas atziņas, kuras būtu ļoti svarīgi ņemt vērā, Dievs radot pasauli, to rada sakārtotu un arī cilvēkam pakārtotu. Zīmīgi, ka pastāv solidaritāte starp visām radībām, ka radītājs rada cilvēku atbildīgu par radību, kas viņam tiek uzticēta, un mēs jau to redzēsim radīšanas stāstā, pie kura pāvests īpaši apstājās, jo viņš caur šo savu dokumentu Laudato Si vēlas pateikt, ka patiesībā radība nes sevi vēsti un mēs varam runāt par, ja tā var teikt, radītāja evaņģēliju, kas ir ierakstīts radīšanas darbā, ko Dievs ir radījis skaistu un kas ved uz patiesību, pat ja to ir skāris grēks. Tātad šī solidaritāte un arī pakārtotība, kā arī radībai ir virzība. Radībā ir ielikts radītāja darbs un visa radība, kas ir pakāpeniski atklāta, sakārtota ik pa noteiktiem laika posmiem, tā var teikt, ienākusi šī pasaulē, jo tādā veidā Dievs to rada, tad radība, tā var teikt, virzās uz radīšanas mērķi, un tas ir sabats. Tā ir tā septītā diena, kurā mēs atdodam pielūksmi Dievam mums, tā ir svētdiena, tā ir Kristus augšām celšanās diena, jo Dievs, tā var teikt, Kristu ir atjaunojis radību, un mums, manuprāt, ir ļoti svarīgi dzīvojot no dienas dienā saprast, ka tieši kunga diena ir pirmā nedēļas diena, mēs ar to gatavojamies mūžīgai dzīvei, un tā ir tā sabata diena, un mēs darbojamies, lai, tā var teikt, mācītos iet šī kunga radīšanas dienā, svētajā dienā, jo mūžībā mēs, ja tā var teikt, nemitīgi slavēsim, godāsim Dievu, būsim kopā ar Dievu, un šī astotā diena tad ir Kristus augšām celšanās diena, jo septītā dienā noslēdzās radīšanas darbs, un astotā diena jau ir kā kulminācija, tas ir jau piepildījums, un tieši astotā dienā mēs jau svinam un pateicamies par pestīšanu. Tātad šīs patiesības, lai mums palīdz iedziļināties tajā radīšanas plānā, ko pāvests ar savu encikliku Laudato Si vēlas mums pateikt, un mēs kopā ar jums lasīsim, sākot no 65. paragrāfa, kur pāvests runā par Bībeles vēstījuma gudrību. Kādu brīdi mēs noskaņosimies ar šo muzikālo pauzi, arī sagatavosimies ieklausīties svētā tēva balsī.
Dzied, mana dvēsele, dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs, mana dvēsele, dzied, kas zvaigznēm piebīrusi. Skumst, mana dvēsele, skumst, kā zvēja stīkli jūras krastā. Skumst, mana dvēsele, skumst, tā skumst, kur zemē. Mana dvēsele dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs, mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm piebīrusi. Raud, mana dvēsele raud, par stāvu ragam, ēmam sāpēm raud. Mana dvēsele raud, tā raud. Vidzemē, dzied, mana dvēsele dzied, tā tūkstoš balsi klusi. Dievs, mana dvēsele. Kas saiznēt pie abi lūsi,
Mīļie draugi, mēs turpinām katehēzi par radīšanu, un mēs kopīgi pārdomāsim pāvesta encikliku Laudato si, esi slavēts. Un pirms kā mēs to darām, atkārtošu dažas pamattēzes, kas ir svarīgas, lai labāk saprastu Dieva plānu pār viņa radīto pasauli. Katra radība ir apveltīta ar īpašu labumu un pilnību, un šī savstarpēja atkarība ir Dieva gribēta, un tieši tāpēc arī pāvests runās par cilvēka attiecībām ar Dievu, ar tuvāko un ar zemi. Mēs arī runājam, ka radītājs, radot pasauli, ir radījis to hierarhijā ar izteiktu kārtību, un mēs sacījām, ka tad radības piepildījums ir šī jaunā diena, sabats, kas ir Kristus augšāmcelšanās diena. Mēs arī pieminējam to, ka radība ir skaista, visums ir sakārtots un tas pauž Dieva godu. Bet tagad iesāksim pārdomas balstoties tieši pāvesta vēstījumā no 65. paragrāfa, un iepriekšējā nodarbībā mēs runājam par to, kā ticība mums palīdz atklāt radībā ielikto patiesību skaistumu, cik svarīgs ir šis ticības skats, bet šī nodarbībā mēs pārdomāsim gudrību, kas tiek atklāta Dieva vārdā, un kuru pārdomā, tad mēs arī atklājam labāk, kāds ir Dieva plāns un arī cilvēka neatkārtojamā vieta šī pasaulē. Pajautāsim, kā mēs jūtamies kā cilvēki šī pasaulē. Un šeit mums prātā nāk radīšanas grāmata, kur radot pasauli, Dievs to rada labu, bet pēdējā radīšanas dienā radot cilvēku, Dievs saka, ka tas ir ļoti labs radīšanas stāsta pirmā nodaļā, 31. pantā. Un tas mums atgādina, ka cilvēks ir radīts mīlestībai, viņš ir radīšanas kronis un viņš ir veidots pēc Dieva attēla un līdzības. Un mēs to bieži dzirdam, un manuprāt ir vērts apstāties šeit, ko tad nozīmē šis attēls un līdzība. Pirmkārt, viņš rada vīrieti un sievieti, un cilvēks ieņem īpašu vietu, jo viņš sevī nes gan garīgo, gan arī materiālo pasauli. Un cilvēks ir radīts attiecībām, cilvēks tiek radīts kā vīrietis un sieviete, un viņš tiek radīts kā Dieva draugs. Ko nozīmē cilvēks radīts pēc Dieva attēla? Tas ļoti nozīmīgs jautājums, un arī pāvests Francisks šeit atsauksies uz svētā pāvesta Jāņa Pāvila katehēzēm, un tiešās katehēzēs vairāku mēnešu, pat gadu garumā, svētais tēvs bija sistemātiski izskaidrojis šo radīšanas tēmu. Un pirmkārt, apzināsimies, ka no visām radībām vienīgi cilvēks spēj pazīt un mīlēt savu radītāju. Viņš ir vienīgā radība, kuru Dievs ir gribējis sevis dēļ, kur viņš ir vēlējies kā tādu, lai cilvēks ņemtu dalību Dieva godībā. Tad cilvēks ir aicināt būt līdzdalīgs Dieva dzīvē, pazīstot, turpinot iepazīt un arī mīlot Dievu. Un patiesībā šeit ir cilvēka lielākā cieņa, viņa dievišķais aicinājums. Tad cilvēks, kas ir radīts pēc Dieva attēla, viņš arī ir sociāla būtne, viņš kļūst līdzatbildīgs par līdzcilvēkiem, kas viņam ir blakus, viņš ir spējīgs pazīst sevi, piederēt sev, brīvi dāvāt sevi. Svētie teiks, ka īstenībā cilvēks sevi piepilda, sevi dodot, dāvājot. Atcerēsimies arī Kristus vārdus, kurus lasam apustuļu darbos, tradīcijā saka, Kristus ir sacījis, svētīgāk ir dot nekā ņemt, un šeit nav runa par kādu lietu došanu, bet par sevis nemitīgu dāvāšanu, jo tieši tā cilvēks piepilda savu dievišķo aicinājumu. Dievs visu radījis cilvēka labat, bet cilvēks ir radīts, lai kalpotu Dievam, mīlētu viņu un arī dāvātu viņam visu radību, kas viņam ir uzticēta. zināmā mērā var teikt, ka cilvēks ir Dieva līdzstrādnieks, un Jēzus vairākās līdzībās to uzsver, ka pienāks arī brīdis, kad mēs dosim norēķinu par to, kā esam dzīvošanī pasaulē un attiekušies ne tikai pret līdzcilvēkiem, bet arī pret mūsu mazajiem draugiem, kā mēs to sakam, pret dzīvo un nedzīvo radību, kā mēs esam izmantojuši tos resursus, kas mums ir dāvāti. Tātad Svētais Tēvs mums atgādina, ka tieši šī lielā cieņa un arī cilvēka aicinājums meklēt savu radītāju, ilgoties, iepazīt, palīdz cilvēkam pareizi pozicionēties šī pasaulē. Radīšanas stāsts sasaucās ar praviešiem, kas saka, un to Dievs saka cilvēkam, pirms tevi radīju mātes miesā, es pazinu tevi. Mēs esam, ja tā var teikt, iecerēti, ierakstīti Dieva sirdī, un katrs no mums ir Dieva doma auglis. Katrs no mums ir Dieva gribēts, katrs ir mīlēts, katrs ir nepieciešams un arī neizvietojams. Savā veidā Dievs skatās uz katru no mums kā unikālu neatkārtojumu radību. Šī simboliskā valoda, ko mēs atrodam radīšanas grāmatas pirmās 12. Nodaļās, patiešām parāda arī, ka cilvēka attiecības ar Dievu ievaino grēks. Zinām mērā tam ir tik postošs darbs, tik postošs efekts, ka tas, ja tā var teikt, dziļi ievaino, pat kaut kur sagrauj daļēji to darbu, ko Dievs ir radījis un kas ir uzticēts cilvēkam. Un šī harmonija, tā var teikt, cieš, jo cilvēks vairs neredz pilnā mērā skaidri savu dzīves mērķi, viņš vairs nav pareizās attiecībās ar tuvāku, atcerēsimies Kaina un Ābela stāstu, atcerēsimies pasaules plūdus, un cilvēks jau radīšanas stāsta pirmās nodaļās vēlas ieņemt Dieva vietu. Viņš nevēlas atzīt, ka ir ierobežots un nemitīgi patiesībā ceļ savā dzīvē tādu Bābeles torni, un viņš vairs arī nav spējīgs uzņemties atbildību par savu tuvāku. Atcerēsimies šis Kaina slepkavības darbs, ar kuru viņš ir atbild Dievam sakot, es neesmu sava brāļa sargs. Un pavests atgriežas pie šīm tēmām un atgādina, ka mēs esam aicināti iet no jauna ar Dieva atziņu harmonijā. Un īpašā veidā Asīzes Francisks to piepilda, viņš kļūst kā uzskatāms, redzams piemērs, kā cilvēks ir spējīgs izlīgt, piedot un arī būt tiešām harmonijā ar radību. Un šeit pavests atgādina svēto Bonaventūru, kurš raksta, ka svētais Francisks caur šo samierināšanos ar visu radību īstenībā no jauna ir atgriezis šo sākotnējo nevainības stāvokli. Tas patiešām ir gan rietumu un austrumu tradīcijā, ka bieži svētie var būt kopā ar savvaļas dzīvniekiem, ka viņi neuzbrūk, ka viņi ēd no rokas, un daudz ir tādu stāstu ne tikai no kristietības pirmsākumiem, kur gladiatori, tā var teikt, un zvēri savā starpā plosās, bet kristiešus neiztiek, bet, piemēram, svētais Serafims no Sarovas, un daudzi citi svētie, un īpaši Asīzes Francisks, kas sprediķo putniem, svētais Antons, kas runā uz zivīm, un daudz citādi stāsti, kas mums parāda šo atgriešanos harmonijā, ko Dievs ir paredzējis caur labo vēsti, caur evaņģēliju. Šodien patiešām esam aicināti redzēt grēka postošo spēku, un arī, lai tas mūs pamudina pievērsties Dievam, kad redzam arī šīs grēka sekas radīšanas darbā. Bieži vien piesārņotība, bieži vien netīrais ūdens, cilvēka bezatbildība ir viņa grēks, viņa vēlme dominēt, valdīt, iegūt. Un pavests saka, cilvēks nav Dievs. Viņš ņem dalību Dieva darbā, bet zeme ir dota kā dāvana, un tāpēc tā nesevi atbildību. Sargāt un apstrādāt pasaules dārzu, tas nav tikai pirmo cilvēku uzdevums, bet patiesībā šī zeme mums arī atgādina par zaudēto paradīzi un to kopjot, mēs, ja tā var teikt, ne jau veidojam uzreiz debesu valstību zemes virsū, bet tomēr, ja nemaldos svētais Ambrozijs saka, lasot Dievu vārdu, mīlot kungu, caur to mēs atgriežamies zaudētā paradīzē. Un tāpēc, iepazīstot šo vēsti, izmainās mūsu attiecības pret radību, līdz cilvēkiem, pret redzamo pasauli, un mēs ieejam lielākā harmonijā. Apstrādāt, kultivēt zemi, bet arī tāpat laikā sargāt, tas nozīmē to aizstāvēt, aprūpēt, saglabāt, saprast, kad mēs to nodosim tālāk nākošām paudzēm, un mēs esam tikai Dieva līdzstrādnieki. To ar lielu spēku atgādina Izraela tautas lūkšanas psalmi, jo kungam pieder zeme, zeme un viss, kas ir zemes virsū. Un tāpēc Dievs noraidīja, kuras cilvēku pretenzijas uz tādu absolūto īpašumu. Atcerēsimies, piemēram, vecajā derībā Levītu grāmatā ir ļoti daudz priekšrakstu, kad zeme nevar pilnā mērā nonākt cilvēku īpašumā. Tā ir jāatgriež pēc noteikta laika, tā ir jāatstāja atmatā. Mēs nevaram nemitīgi, ja tā var teikt, no tās izsūkt augļus. Un patiesībā, ja mēs atgrieztos pie šīs bibliskās gudrības, par ko jau runā vecā derība, mēs redzētu savu zemi daudz auglīgāku, sakārtotāku un svētīgāku, svētāku priekš cilvēka un priekš visas pasaules. Tad Dievs ir apveltījis cilvēku ar cieņu, ar saprātu un arī atbildību. Viņš to ir nolicis šī pasaulē, viņš devis tai robežas un tieši attiecībās ar šo pasauli, ar tuvāko, patiesībā cilvēks sagatavo sev mūžību. Ir arī brīdinājumi jau vecajā derībā, ka cilvēks nevar kļūt despotisks pret mājdzīvniekiem, pret līdzcilvēkiem, pat ja tie ir kalpi vai vergi. Cilvēks nevar šeit uzvesties tādā veidā kā Dievs, jo viņš ir tikai līdzstrādnieks Dieva darbā. Un tad ir jābūt līdzatbildīgam, ir jāprot arī priecāties par radību, jo tā godina un dod visu cilvēkam nepieciešamo, tā nemitīgi uztur un zeme kā māte, kā kopējās mājas, tad īpašā veidā palīdz cilvēkam sagatavoties mūžībai.
Oh, Dievs, es meklēju Tevi, Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, Kungs, Tu esi mans Dievs, es
Mīļie draugi, mēs turpinām kopīgi pārdomāt pāvesta Franciska encikliku Laudato Si. Esi slavēts. Pāvests izvēlējies Francisku par ceļvedi, lai runātu patiešām šo pasauli par mūsu kopējām mājām. Atceros, ka tiklīdz iznāca šis dokuments, bija daudzas diskusijas par to, vai baznīca ir jāizsakās par šiem jautājumiem, vai jārunā par ekoloģiju, par dzīvības jautājumiem, par nevienlīdzību, un atceros, ka pat dažas valstis nebija pārāk apmierinātas par tik tiešām atziņām, ko Svētais Tēvs saka, un patiesībā es domāju, ka tad, kad mēs paši lasīsim, iedziļināsimies šīs patiesībās, tās mums ļoti palīdzēs, jo īstenībā pāvests jau runā par tādu ekoloģisko garīgumu. Pēdējā nodaļā, tieši 6. nodaļā šī dokumentā viņš saka, ka mums ir jāmācās tāda ekoloģiskā gudrība, un mums ir jāizglītojas šajos jautājumos, jo arī Dieva vārdam ir ļoti būtisks vēstījums, tā saucamā integrālā ekoloģija, kas palīdz cilvēkam pareizi attiekties pret šo pasauli, to pareizi novērtēt. Un kopā ar jums mēs esam apstājušies pie otrās nodaļas, pie radīšanas evaņģēlija. Mēs jau runājam par atbildību, par cilvēka cieņu, viņa īpašo aicinājumu, par sakārtotību, kas ir šī pasaulē. Un mēs apstājāmies pie 70. paragrāfa, kur pāvests parāda, kā jau cilvēces pirmsākumos pēc grēkā krišanas vairojas ļaunums tieši tāpēc, ka cilvēks nemeklē vairs Dievu, viņš neizjūt atbildību pret tuvāko ar vairākiem stāstiem par Kainu un Ābelu, par Noasa plūdiem. Pāvests atgādina caur kādiem pārbaudījumiem cilvēce ir gājusi, ka tā ir novērsusies no Dieva, bet tāpat laikā vienmēr caur to ir atklājusies Dieva mīlestība, Dieva pedagoģija un Dieva žēlastība, kas vēlas glābt, kas vēlas cilvēku darīt brīvu, un atbrīvot no grēka verdzības. Un 71. paragrāfā pāvests saka, neskatoties uz to, ka pieauga cilvēka ļaunums uz zemes, un tādā metaforiskā veidā ir pateicis, ka Dievs nožēlo, kā ir radījis cilvēku, radīšanas grāmatas 6. nodaļā, 6. pantā, Dievs tomēr nolem dot pestīšanas ceļu, caur Noas, un zinām, ka Noas būs tas, kas slēgs pirmo arī derību, kas skar mūsu visus, jo viņš ir palicis godīgs un taisnīgs. Un caur viņu cilvēkam pavērās jauna iespēja. Kaut kur jau caur Noasu patiesībā mēs domām arī par Kristu, kas ar evaņģēlija vēstu ar savu augšām celšanos atjauno radību, atklāja, ka mēs, esot kopā ar Kristu, varam ieiet šinī Dieva bērnu harmonijā, ko grēks ir ļoti dziļi ievainojis. Un, lai tas notiktu, tad Dieva vārds jau ļoti agri mums atgādina sabata likumu. Tā ir 7. diena, kad Dievs atpūšas no visiem saviem darbiem, kas ir arī pavēle Izraēlam svinēt katru 7. dienu, ne tikai kā atpūtas dienu, bet arī kā Dieva pagodināšanas darbu. Un mēs dažreiz aizmirstam, ka šīs septītās dienas ir arī septītais sabata gads, kad netiek sēts Levītu grāmata, kas apkopo vecās derības priekšestus un likumus, arī runā par viesmīlību, par tuvāk mīlestību, par izturēšanos pret kalpiem. Un visbeidzot arī šis septītais gads saistās arī ar 49. Gadu, kas ir jāsvin kā jubilējas gads. Piemēram, mēs tagad šinī gadā esam īpaši Dieva žēlsirdības gadā, šis ir kā jubilējas gads, kad žēlsirdība īpašā veidā tiek dāvāta visai baznīcai, tad arī redzam pamatojumu svētajos rakstos, ka tieši tādā veidā līdzsvars starp bagātiem un nabagiem, harmonija starp cilvēku un radību, un arī tā atbildība tiek arī īstenot. Piemēram, Levītu grāmatā, kaut kā viens tāds pants, kas nāk prātā, kad jūs novācat savā zemē ražu, laukmalu atstājiet nenovāktu. Nokritušās vārpas tu nelasīsi. Savu vīna dārzu nenovāc pavisam, un kritušās vīnogas savā vīna dārza neuzlasi, bet atstāj tās nabagiem un svešiniekiem. Tad zināmā mērā, arī apstrādājot zemi, mēs jau esam aicināti dalīties, paredzēt to iespēju, ka arī citam pienākas tas, ko mēs esam saņēmuši no zemes, zemes kā mūsu mātes, kas par mums gādā, bet tāpat laikā arī uzliek atbildību par tiem, kam pietrūkst, kas ir varbūt trūkumā un kuriem ir kādi pārbaudījumi. Mēs ne tikai pastāvam pateicoties Dieva varenībai, bet mēs dzīvojam viņa priekšā, viņu mēs pielūdzam un mēs to nevaram izdarīt pilnā mērā labi un pareizi, ja mēs neuzņemamies atbildību par līdzcilvēkiem. Vēl kāda ļoti svarīga atziņa, ko Svētais Tēvs mums atgādina caur šo encikliku, ka cilvēkam ļoti svarīgi ir nevis tas, ko viņš dara, bet ka viņš ir. To viņš atgādina no Vācu bīskapu konferences. Var teikt, ka būt ir svarīgāk nekā būt noderīgam. Bieži vien sabiedrībā cilvēku vērtē pēc tā, ko viņš dara, cik viņš ir noderīgs, liederīgs, bet labā vēsts mūs atgādina, ka pirmais mūsu uzdevums ir būt, un vārds būt sevi ietver Dieva pazīšanu, apziņu, ka esam Dieva bērni mīlestību, lai kāds nebūtu mūsu stāvoklis. Jo ja mēs tādā veidā mēram pasauli un izturamies pret līdzcilvēkiem, tad patiesībā mēs neuzlūkojam pasauli un arī cilvēku ar evaņģēlijas skatienu. Turpinot šīs pārdomas, Svētais Tēvs saka, mums ir jāveido tāds garīgums, kas ļauj mums ieraudzīt Dievu kā radītāju, viņa tēvišķās rūpes par radību, viņa klātbūtni. Un labākais veids, kā to darīt, ir pagodināt Dievu. Neiedomāties, ka mēs esam absolūti valdnieki un ka pasaulē mums jākalpo, bet gluži pretēji, ka mēs esam aicināti atdot godu un arī redzēt, ka Asīzes Francisks, piemēram, savā dziesmā, no kurienes tad arī ir ņemti šie vārdi, esi slavēts, redz kā pasauli, kā lietus un sniegi, kā vējš, kā saule, kā mēnesis, darot savu darbu, mums atgādina un kalpo radītājiem, jo ir iekļauts šī radīšanas darbā un to īsteno katrs pēc savas sūtības. Un tieši to uzlūkojot, tad tas arī atgādina cilvēkam, cik svarīgi ir neaizmirst radītāju, viņu mīlēt, viņu meklēt, viņam atdot godu un arī dzīvot tādā pateicībā. Ļoti daudz šīs pateicības mēs redzam psalmos, ir tādi psalmi, kas nemitīgi atgādina, kungs, tava žēlsirdība ir no dienas dienā, tu nemitīgi par mums rūpējies un vadi, tu mūs kā podnieks, kas veido māla traukus, tu vēlies no mums to labāko, tu mūs stiprini. Šodien šīs atziņas palīdz mums būt prieka un pateicības pilniem, iesākot šo jauno dienu, uzlūkot brāļus un māsas un teikt, tā tiešām ir Dieva dāvana, kas mums ir dota, un ar atbildību, ar kunga mīlestības spēku, ar atbildību par arī kopējo labumu, mēs vēlamies patiešām iesākt šo dienu, pateikties Dievam un slavēt savu radītāju, pestītāju un glābēju.
Dargie klausītāji, šis ir brīdis, kad katehēzē varat iesaistīties arī jūs. Priecāsimies par jūsu jautājumiem. Tālruņa numurs īziņām ir 266-77272 un varat arī zvadīt uz studijas tālruņa numuru 88-09.
Tad mīlestība smaržo cāk, debesis ir tuvu klāt. Debesis ir tuvu klāt, kad postā vietas tiek uzceltās, un dziļas lāpes randētās. Tuksnes ikad lietināk, debesis ir tuvu klāt. Kad miera forti vēties sāk, debesis ir tuvu.
Sāpes randētās,
Ja, dargie klausītāji, atvainojamies par nelielu pauzīti. Mums bija kāds ļoti skaists zvans, bet tagad pievēršamies jūsu atsūtītajiem jautājumiem. Atgādinam arī tālruņa numuru izziņām. Tas ir 266-77272 un tālruņa numurs studijā jūsu zvaniem ir 8809. Bet tad kāda izziņa, ko esam saņēmuši? Šeit ir citāts no vēstules romiešiem 8. Nodaļas. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Kā to saprast? Tātad līdz ar Kristus otro atnākšanu radības materiālā puse nepazūd, bet tikai ir jaunā kvalitātē?
Jā, tas ļoti labs jautājums. Es varbūt šeit neskaidrošu tās divas teorijas, kas pastāv, bet paldies par šo jautājumu, jo īstenībā vēstulē romiešiem Pāvils rekapitulē, ja tā var teikt, visu pasauli ietverot radīšanu, sakot, ka tai arī ir vajadzīga pestīšana. Un pat ja mēs zinām, ka radība, ko Dievs rada, ir laba, un Dievs to tādu rada, un šī pasaule arī tad liecina par Dieva darbu, un tajā mēs redzam Dieva likumus, tomēr arī pasaulē, tad arī radībai ir vajadzīga pestīšana. Ir vajadzīga glābšana, un tāpēc Kristus atnākšana arī skar radību. Mēs nevaram distancēties un teikt, ziniet, mēs esam vienīgie šī pasaulē Dievam radīti, un mēs glābsim savas dvēseles, bet mums ir pilnīgi viena alga, kas notiek mums apkārt. Un tieši pāvests iziet no šī arī argumenta, viņš to savā enciklikā vairāk kārt arī atgādina, ka šeit ir līdzatbildība, šeit ir Dieva pestīšanas plāns, šeit ir piepildījums, rekapitulācija Kristu. Pietrūks laikam grūti būtu pateikt, kādā veidā šī radība, tā var teikt, tiks atjaunota, bet, manuprāt, mums ir jādomā par paradīzes dārzu, par to svētlaimīgo stāvokli, par to drošību Dieva klātbūtni, kura ir radīšanas pirmsākumā, un arī atcerēsimies pravieši, piemēram, Jeremijas un citi pravieši jau runā, ka Dieva kalnā neviens vienam otru pāri nedarīs. Viņš runā par bērnu, kas ar odzi rotaļāsies, par vērsi, kas ar lauvu būs kopā. Ja? Tad tur jau ir šīs ilgas pēc harmonijas, pēc piepildījuma, un tieši tas jau mums arī uzliek atbildību, kādā veidā Dievs to visu, protams, atjaunos. Varbūt tas būtu garākai diskusijai jautājums, bet jūs ļoti labi pamanījāt šo svēto rakstu vietu, kas ir kā tāds papildus arguments tai atbildībai un arī Kristus pestīšanas piepildījumam, kas īstenojas viņa augšāmcelšanās notikumā.
Jā, nākamā ziņa. Kā pārvarēt spēcīgus kārdinājumus, iekāri kaisli un citas atkarības? Kad nebiju kristietis, es nejūtu šīs iekāras tik spēcīgas.
Varbūt tas īsti nav tēma šodien, bet tas ir ļoti labs jautājums. Manuprāt, ir labi apzināties, ka, ziniet, ūdens, kas netek, kļūst nedzīvs un sasmacis. Bet ja mūsos ir procesi un cieņa, tad tas nozīmē, ka ir iesācies mūsos kāds garīgs darbs. Ziniet, svētie raksts saka, ka cilvēks, kas nepazīst kārdinājumu, patiesībā nav sasniedzis pilnību. Tad es jūs iedrošinu arī, ja tā var teikt, apzināties, ka kārdinājumi, kā saka mazā Terezīte, ir pakāpiens. Tas priekš jums var būt arī tramplīns, caur kuru jūs sevi svētdarat, pilnveidojaties. Un tā atziņa arī ir ļoti svarīga, jo svētie bieži vien, ejot svētuma ceļu, atklāja savu grēcīgumu pilnīgi jaunā, tā var teikt, redzējumā, viņi ir pārsteigti par varbūt to ļaunumu, kas mājo viņos. Un tad zinām mērā jūsu pieredze sasaucās, jo jūs, mīlot Dievu, dzīvot viņa žēlastības spēkā, jau redziet savas nepilnības tā kā ar lupu. Jūs pēkšņi ieraugiet citā gaismā, jo jūs mīliet Kristu, sākiet iepazīt viņa evaņģēliju, un tieši tāpēc arī šis izaicinājums un arī pasaules pretestība, un arī es domāju, ka kā Jēkabs saka, velns arī neguļ, jo jūs izraujaties no tumsas, ieejot gaismā, jūs arī citus vedat, tā ir tā garīgā cīņa. Mans ieteikums jums ir mīlēt Dievu, lūgties, aiziet arī varbūt biežāk pie grēksūdzes, atrast labu garīgo tēvu, mīlēt Dievu vārdu un saprast, ka Eukaristijā, katrai svinot kunga augšām celšanos, tiek pasludināta uzvara par mūsu vājumu, par mūsu grēku, un mēs tiekam svētdarīti. Un tas ir šis process. Bet paldies jums par jautājumu.
Jā, paldies par jautājumiem. Ir vēl iespēja paspēt kādu uzdot. Tālruņa numurs izziņām ir 266-77272, un tālruņa numurs jūsu zvaniem ir 8809. Vēl viena izziņa, ko esam saņēmuši, vai vīrieša un sievietes radīšanas stāsts ietver vīrieša dominanci, kāda tā bija līdz 20. gadsimtam?
Nē, absolūti nē. Un es domāju, ka šeit ir kristietības nopelns, jo, manuprāt, baznīca vienmēr ir vēlējusies, un arī ne tikai vēlējusies, bet īstenojusi un atgriezusi sievietes īpašo cieņu un aicinājumu, ko mēs redzam Dievmātē, ko mēs redzam svētajos, jo tieši kristietība uzsver, ka cilvēki, kas ir radīti, tātad dažreiz mēs arī pārprotam, ko nozīmē sieva, kas ir radīta no Ādama, un mēs bieži vien lietojam ribas kaula, bet īstenībā Dieva vārds mums vairāk saka, ka sieviete ir radīta no Ādama puses, no viņa sāna, burtiski tāda būtu viena no pareizākām interpretācijām, kas ļautu mums to labāk saprast, ka Ādams atzīst ievu, redz viņā, ja tā var teikt, savu piepildījumu, un cilvēki, vīrietis un sieviete, viens otru papildina. Tad saprotiet, ja vīrietis nerespektē un neredz sievietes cieņu, patiesībā viņš pilnā mērā nevar mīlēt Dievu, nevar īstenot Dieva plānu, jo otrs cilvēks, otrs dzimums, viņam atgādina arī Dieva īpašo gādību un rūpes. Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi redzēt, ka vīrietis un sieviete nemitīgi papildina, palīdz viens otram, un laulība ir dievišķa institūcija. Tu nevis domājuši cilvēki, tikai tāpēc vien, lai nebūtu garlaicīgi, bet radīšanas plānā ieliekot šo kārtību, radot cilvēkus, komplementāri papildinošus tādā veidā Dievs uztic cilvēkiem radīšanas darbu. Un mēs paši labi zinām, ja, piemēram, tēvs ir despotisks un izturās slikti pret māti, tas ļoti skars bērnus. Bērnu identitāti, bērnu no tā cietīs. Un arī otrādi, un tāpēc apustulis Pāvils daudz rakstīs, piemēram, vēstuli Efeziešiem, viņš runās par tēva mātes, par vīriešu sievietes attiecībām, un viņš teiks, raugieties uz Kristu un viņa baznīcu. Raugieties uz šo modeli, kur Kristus atdod savu dzīvību par baznīcu. Tad, un arī baznīca, kas ir nemitīgi aicināta, atdod godu Kristum. Un katram cilvēkam ir neatkārtojams aicinājums un arī šī īpašā cieņa, un tāpēc arī baznīca iestājās, ja, par laulības svētumu. Viņi iestās arī, protams, par dzimumu vienlīdzību, bet vienlīdzība nenozīmē reducēt cilvēku īpašo aicinājumu sūtību, un, ziniet, baznīca nevar pieņemt un iedomāties, kad, piemēram, vecāki varētu saņemt tādu funkciju, radītājs viens, radītājs divi, vai vecāks viens, vecāks divi. Nu, tas nav iespējams, jo gan vīrietis, gan sieviete nesevi, tā var teikt, dievišķu sūtību, kas piepildās laulībā, kas piepildās arī laulāto savstarpējās attiecībās. Un tieši tāpēc visi citi modeli, lai kādi tie nebūtu, un lai kā ideoloģija tos mums neuzspiestu, vai par tiem nerunātu, vai pat dažreiz nemanipulētu, viņi nav saskaņā ar Dieva plānu, ar radīšanas plānu. Un tieši tāpēc tik svarīgi ir atgriezties pie radīšanas stāsta, redzēt to kārtību un skaistumu. Es dzirdēju vakar ļoti skaistu atziņu, un kas mani pārsteidza, pavisam nesen Vācijā bija tāda aptauja jauniešu vidū, un viņiem jautāja, kāda ir augstākā, svarīgākā pirmā vērtība no visiem. Un zini, ko viņi teica? Ģimene. Un tad jautāja, nu kā tas iespējams ģimene, vai tad jums neinteresē kas cits, bet viņi teica, ģimene ir uzupurēšanās un svētdarīšanas vieta, īstenībā viņa precīzi teica tā, ka ģimene māte ir tā, kas mīl, tā, kas uzupurējās, un tieši tas bērnam un īpaši viņiem kā jauniešiem ir visvairāk vajadzīgs. Un tāpēc visa veida modeļi, kas izslēdz vai mēģina manipulēt ar tēva un mātes lomu, tie ir, ja tā var teikt, cilvēkam kaitīgi un aplami, jo tie nodara pāri viņa identitātei. Protams, ja ir kāds ievainojums, par to vajag rūpēties un par to, to vajag kopt un evaņģēlija gaismā cilvēks, nu, ja tā var teikt, ir aicināts atgūt to, to cieņu un nostiprināt to identitāti, ko ir saņēmis, bet mēs nevaram šo vīriešu un sievietes identitāti sapludināt vai mainīt vai kaut kādā veidā manipulēt.
Jā, paldies, priesteri Andra Kreveli, par lekciju, par katehēzi, arī par atbildēm uz jautājumiem. Paldies klausītājiem par jautājumiem, arī par zvanu. Liels paldies! Tad pēc dažām minūtēm turpinām šo rītu ar kopīgu lūkšanu, ar kopīgu litāniju, lai šī diena ir priecīga un svētīga tiem, kuri turpina savus darbus un tiekamies pēc pavisam neilga brīža.